Moldovei.
Bun găsit la ediția de miercuri, 24 ianuarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Fiii omului de afaceri Piotr Sarâi spun că presa este manipulată de adversarii tatălui lor ucis în urmă cu 3 ani.
Granița europeană de pe Prut și consecințele ei pentru economia moldoveană.
Avem cerințe dure la Uniunii Europene vis-a-vis de carne, ouă, lapte, produse din lapte. E vorba de certificarea întreprinderilor care produc astfel de produse, fiindcă nimeni din întreprinderile noastre nu au trecut-o.
Fiscul lovește buzunarele orășenilor moldoveni cu un nou impozit pe imobile.
Eu să plătesc bani mai mulți decât cât în Dania. Ia că prinesc aici 1000 de lei, mă să mai mărească încă impozitul. Mai greu să ieși, mă pot eu să iau bani, nu mai am. Dacă am salma, să plătesc, dacă nu, nu.
Vladimir Putin nu mai are nicio îndoială, Rusia este din nou superputere.
Elitele economice și politice ale lumii se întâlnesc ca în fiecare an la Davos.
Recentele schimbări de la Antena C și Euro TV în vizorul publicistului Vitalie Ciobanu.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În România s-a sărbat astăzi Ziua Unirii Principatelor, ocazie pentru președintele Traian Băsescu să pronunțe două discursuri la Iași și la Focșani, centre istorice ale Unirii. Cu acest prilej, președintele român a declarat, între altele, avem obligația să susținem fără rezerve ca, atât de repede cât se poate, Republica Moldova să intre și ea în Uniunea Europeană. Politica externă, a mai repetat președintele României, va avea ca obiectiv major sprijinirea Republicii Moldova pe parcursul său european. Tot de la București se anunță că premierul Călin Popescu-Tăriceanu a aprobat structura organizatorică și statutul de funcție al Departamentului pentru Afaceri Europene, instituție cu personalitate juridică în subordinea guvernului. Departamentul va fi creat prin comasarea Secretariatului General pentru Afaceri Europene și a 2 compartimente din Ministerul Integrării Europene. La Sochi, președintele Rusiei Vladimir Putin l-a primit pe omologul său armean Robert Kocharyan, tema principală de discuții fiind situația din Nagorno-Karabakh și conflictele înghețate. La conferința de presă ce a urmat, Vladimir Putin explica persistența conflictelor, spunând: dată fiind modificarea situației geopolitice, după formarea unui număr de state independente, firește că aceste conflicte s-au adâncit și au existat și o serie de motive din cauza nereglementărilor anterioare, fiindcă nu avem suficientă experiență în relațiile internaționale și experiență mai actuală în reglementarea unor situații de conflict, a spus Putin. Martti Ahtisaari, reprezentantul șef al Națiunilor Unite pentru provincia Kosovo, a declarat în fața Consiliului Europei la Strasbourg:
My settlement proposal focuses strongly.
Propunerea mea se concentrează serios pe protejarea drepturilor minorității. Ea vizează fundarea unui Kosovo democratic și multietnic, în care drepturile și interesele tuturor minorităților să fie garantate deplin și apărate de instituții bazate pe guvernarea legii. Ea prevede de asemenea o prezență internațională civilă și militară puternică în cadrul unui viitor angajament internațional larg în Kosovo. Ahtisaari, care este așteptat să-și finalizeze raportul și să-și prezinte recomandările finale pentru viitorul statut al provinciei Kosovo în fața Consiliului de Securitate ONU, a spus la Strasbourg că este în favoarea unui proces consultativ pe o durată limitată cu liderii sârbi și albanezi. La Davos, în Elveția, și-a deschis lucrările Forumul Economic Mondial. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a ținut discursul cheie al reuniunii, îndemnând liderii prezenți să exploateze aspectele pozitive ale globalizării și afirmând că prioritățile la nivel mondial sunt combaterea efectelor schimbărilor climaterice și securizarea livrărilor de energie. Vorbind despre securitatea energetică și reducerea dependenței de petrol, Merkel a amintit de convorbirile recente cu președintele Rusiei Vladimir Putin, care ar fi interesat, citez, în reglementări ancorate în scris și urmând regulile pieții libere. Rusia și India au semnat un acord de producție sub licența motoarelor avionului de luptă MiG-29 și pentru producția în comun a unui avion de transport de mărime medie. Organizația Amnesty International s-a declarat profund afectată de decizia Tribunalului Suprem al Rusiei de a confirma închiderea societății de prietenie rusos-cecenă cu sediul la Nijni Novgorod pe motiv de implicare în terorism. Decizia Curții Supreme Ruse, afirmă Amnesty International, ar constitui o dublă lovitură dată libertății de expresie și societății civile din Rusia.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fiul omului de afaceri Piotr Sar, ucis în urmă cu 3 ani la Chișinău, continuă să creadă că în spatele crimei se află deputatul comunist Vasili Iov. Iov neagă această acuzație. Recent, agenția de știri Mold Press a citat un procuror cu afirmația că Iov ar fi nevinovat și că deputatul comunist ar fi el însuși, de fapt, victima unei încercări de discreditare. De atunci, procurorul nu a mai vorbit cu presa, iar fiii lui Sare spun că depeșa Mold Press despre nevinovăția lui Iov ar fi fost o încercare de manipulare. Ei au făcut această remarcă la o conferință de presă, la care a fost de față și corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
La 16 ianuarie, agenția de stat Mold Press a difuzat o știre în care procurorul general adjunct al Republicii Moldova, Valeriu Gurbulea, declara că Procuratura Generală nu a stabilit nicio probă care să arate că deputatul comunist Vasili Iov a fost implicat în asasinarea acum 3 ani a lui Piotr Sar. Astăzi, feciorii lui Piotr Sare au calificat știrea drept provocare menită să complice și să tergiverseze aflarea adevărului în acest caz, declarând că nu cred că procurorul ar fi spus asemenea lucruri, deoarece ei, ca parte vătămată, nu au fost informați oficial despre concluziile procuraturii. În plus, familia Sare consideră că într-o perioadă atât de scurtă de timp, în jur de o lună, procuratura nu ar fi reușit să examineze toată informația și probele care le-au fost puse la dispoziție. Eugen Sare.
Inițial, la procuratură ni s-a spus că pentru a examina toată informația ce ne-am prezentat-o noi, ar fi nevoie de vreo jumătate de an. Un anchetator fizic nu reușește să examineze toată această informație într-o perioadă scurtă de timp.
În mod surprinzător, familia Sară nu-l acuză pe procurorul Valeri Gurbulea că ar fi făcut declarații nefondate, ci pe agenția Mold Press, care l-a citat. De altfel, Gurbulea nu și-a infirmat până acum declarația. Directorul departamentului știri al agenției Mold Press, Fidel Galaico.
Din respect față de răposat, n-am să comentez afirmațiile domnului Constantin Sară. Am încercat să fiu la maximul corect cu dumnealui. El a venit la mine în birou, a solicitat o mulțime de informații, înregistrări, probe, etc. Am spus că nu pot la moment vorbi cu dumnealui pentru că eram ocupat în alte proiecte. Am convenit să vină în seara aceleași zile. I-am lăsat toate numerele mele de telefoane. Dumnealui nu m-a mai solicitat niciodată.
Ați avut vreun semnal de la domnul Gurbulea care ar fi spus că a fost citat incorrect?
Nu.
Deci să înțelegem că el este de acord cu ce a scris Mold Press.
Dumneavoastră faceți concluziile.
Procurorul Valeri Gurbulea nu a fost astăzi de găsit pentru a face lumină în acest caz. Astfel, nu se știe cel puțin dacă procuratura l-a interogat sau nu pe deputatul Vasili Iov după ce familia Sarei l-a acuzat de complicitate la omor. Vasili Iov refuză să vorbească cu presa pe această temă.
Procuratura generală a făcut de vreo câteva ori pe tema aceasta, adică informații și pe televizor și în ziare, de ce eu n-am ce comenta adăugător.
Reamintim că pentru a-l pune sub acuzare pe deputatul Vasili Iov, procuratura trebuie să prezinte probe temeinice Parlamentului, care, în baza lor, votează ridicarea imunității parlamentare ce permite anchetarea deputatului. Anterior, procurorul general adjunct al Republicii Moldova, Valeri Gurbulea, declarase că procuratura nu a găsit asemenea probe, că unele persoane implicate în acest asasinat au fost deja condamnate și că organizatorul acestui omor a fost identificat, se află acum în Rusia și a fost obținut acordul pentru extradarea lui. Procuratura nu a anunțat însă că ar fi identificat persoana care a comandat asasinatul, fapt asupra căruia insistă familia Sară. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Orașele Chișinău și Bălți sunt alese de fiscul moldoven pentru a testa un nou mod de calculare a impozitului pe imobile. Principala noutate e că el ține seama de valoarea de piață a casei, nu de cea stabilită de agenția de cadastru și va fi implicit mai mare. Pe străzile capitalei, reporterii noștri au încercat să afle cum se împacă oamenii de rând cu această schimbare.
Noi am să cotea gente, trebuie să facă prașac pe el ca să deie, să aibă omul cu ce să întreție, cu ce să plătească aceste impozite. Ei, pe noi ne-au strâns decât cu tătul. Și noi toți strângem curau, 15 ani, toți strângem și nu se vede nimic. Dar impozit pe imobil, cum spune pe rusesc, pe nedvijimost.
Может быть, 3-5% se могут заплатить.
Impozitele majorate pentru imobil vor putea fi achitate doar de 3-5% din populație. Acest impozit va crește de aproape 2 ori, ceea ce este foarte mult. Oamenii noștri s-au obișnuit deja cu scumpiri și vor răbda și de această dată. Ei consideră că așa ar trebui să se întâmple. Va fi îngrozitor.
Cred că este o greșeală din partea autorităților și mecanismul de calcul a impozitului trebuie regândit și făcut să fie într-o manieră mai transparentă și mai clară pentru cetățeni. A fost prin poștă o scrisoare în care a fost adus la cunoștință că valoarea imobilului este cu tare și dacă suntem de acord, dacă nu, trebuie să mergem la birou de înregistrare a imobilului și să ne expunem părerile.
Cu salariile noastre, doar impozite mai mari pe imobil să plătim. Dacă e să vorbim de apartamente, va fi un impozit. Iar pentru cei care locuiesc în case la sol, mai bine zis în unele palate, este cu totul altceva. Ei nu vor simți această majorare. În schimb, pentru oamenii simpli, va fi mai greu.
Plata pentru casă e prea scump. Ce de lucru n-avem, nimeni nu ne de le află. Lucrăm cu vreo două capișe ca aici. Și impozitul e foarte mare, nu suntem de acord.
N-ar trebui să fie mai mare. Pentru că, vedeți, am cu zarplata asta noastră, poți ca să plătești atât de impozit.
Dar ce înțelegeți dumneavoastră prin impozit pe imobil?
Eu înțeleg că eu scriu ca un om bătrân și ar trebui să fie așa scump. Trebuie mai ieftin să fie.
Trebuie să plătesc bani mai mulți decât cât în Dania. Ia că primesc aici 1000 de lei, mai să mai mărească încă impozitul. Mai greu să trăiești, la mine și tot să ia tot de gradul 2 în valetă. Dar pe unde să iau banii? Nu mai am. Dacă am salama, să plătesc, dacă nu, nu am.
La Chișinău cresc impozitele, iar în Transnistria se scumpește pâinea. De săptămâna aceasta, combinatul de panificație din Tiraspol a majorat prețul la toate tipurile de pâine cu aproape un leu. Detalii de la Valeria Vițu.
Până nu de mult în Transnistria, cea mai solicitată pâine din făină de calitate superioară putea fi cumpărată cu 1,90 ruble. Astăzi ea costă 2,50 ruble, ceea ce înseamnă, în lei moldovenești, aproape 4,50 lei. Cea mai ieftină pâine la Tiraspol costă acum 1,60 ruble, sau cu 20 ruble mai mult. Se pare că scumpirile i-au luat prin surprindere pe locuitorii din partea stânga Nistrului. Directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev.
Tare puțin pâine mâncăm și nici n-am observat, dar acum e 2,50 ruble pâine albă. Ia că eu încă n-am mâncat nimic, așa am găsit cu bucățe de pâine de două zile în urmă. Asta e prânzul meu. Dacă mai scumpesc și pâinea, ce să mănânc eu atunci?
Chiar dacă de o săptămână locuitorii din regiunea transnistreană plătesc cu aproape 50 ruble mai mult pentru o pâine, mulți dintre ei nu cunosc care sunt motivele scumpirii. Iată ce ne-a declarat pensionara Ludmila Ciobanu de la Tiraspol.
Nu știu de ce s-o scumpit pâinea, că e la hlebă combinat așa urdicat. Ei nu au spus nici la televizor, n-am auzit, nici la radio n-am auzit. S-o scumpit și leafa nu măresc, pensia nu ne mărește, e 117 ruble primesc eu pensia. Cum am cumpărat de 1,50 așa și cumpăram pastaiana, dar mă auzit că ieri am intrat în magazin să iau pâine, e 2,50, m-am achicat eu jos. Din capul lor, au aducat tățițele astea.
De o altă părere însă este Pavel Țigănaș, directorul pentru marketing la combinatul de produse de panificație de la Tiraspol.
Este o majorare absolut nesemnificativă a prețului la pâine. Nici chiar pe pensionari nu i-a afectat această scumpire. Și anul trecut, la fel, pâinea s-a scumpit cu aproape 50 ruble. Motivul, griul se scumpește.
Potrivit presei transnistrene, prețul la pâine a fost majorat la insistența producătorilor, care spun că suportă pierderi din cauza prețului prea mic la produsele de panificație. Presa transnistreană susține că rezervele de făină din 2005 procurate la prețul vechi de $100 tona s-au epuizat. În 2006, prețul făinei de grâu a crescut până la $150. Deci, scrie presa de la Tiraspol, scumpirea era inevitabilă. Precizăm că majoritatea fabricilor de pâine din Transnistria, cu excepția combinatului de produse de panificație de la Râbnița, au fost privatizate. Proprietarul combinatului de produse cerealiere și a celui de produse de panificație este firma Șerif, controlată de administrația de la Tiraspol. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
De mai bine de 3 săptămâni, România face parte din Uniunea Europeană. Ca toate celelalte 27 țări membre, odată intrată în Clubul European, România a fost nevoită să anuleze acordurile de liber schimb bilaterale, inclusiv cel cu Republica Moldova. Se resimte economia moldoveană de pe urma acestei schimbări? Este mai rău ca înainte sau mai bine? Elena Moldoveanu a stat de vorbă pe această temă cu mai mulți oficiali de la Chișinău.
Potrivit unei analize a Ministerului Economiei și Comerțului de la Chișinău, în primele 2 săptămâni ale acestui an, în România s-a exportat cu 60% mai multe mărfuri decât în perioada respectivă a anului trecut. Octavian Calmâc, șeful Direcției Politici Comerciale a Ministerului de Resort, spune că acest lucru s-a datorat, pe de o parte, condițiilor climaterice favorabile și, pe de altă parte, faptului că anumite categorii de mărfuri moldovenești de mai bine de o jumătate de an au fost scutite de taxe vamale la exportul în Uniunea Europeană, deci și în România. De la începutul anului, pe piața română au fost comercializate preponderent fructe, legume, sucuri, băuturi alcoolice și produse cerealiere. Pe de altă parte, spune Octavian Calmâc, volumul importului s-a diminuat considerabil.
Sunt aplicate taxe vamale la import, conform legislației noastre. Media de producție agroalimentară este 12%, producția industrială e 5%. Dar sunt unele produse, cum ar fi produsele petroliere, taxele vamale la noi de import sunt zero. Și practic anul ăsta s-a observat o creștere. Adânși standardele de calitate sunt europene deja, noi am rămas pe standardele sovietice, cu cerințe un pic mai moi.
Anul trecut, spune Calmâc, în România s-a exportat în mod special produse de origine animalieră. Însă, după 1 ianuarie, asemenea exporturi nu s-au făcut pentru că
avem cerințe dure la Uniunii Europene vis-a-vis de carne, ouă, lapte, produse din lapte. Este vorba de certificarea întreprinderilor care produc astfel de produse. Este o procedură separată. Încă nimeni din întreprinderile noastre nu au trecut-o.
Certificarea întreprinderilor ce produc asemenea produse se va face, potrivit lui Calmâc, pe parcursul acestui an. L-am întrebat pe directorul comercial al fabricii avicole Floren, Nicolae Tean, dacă restricțiile impuse la export afectează în vreun fel afacerea pe care o gestionează.
Sigur că pentru noi e o problemă, pentru că, spre exemplu, toate ouăle au invadat piața internă. Acest lucru a contribuit și la o reducere a prețurilor. Prețul la carne deocamdată a rămas același, dar nu cred că pe multă vreme. Am stocat în frigidere 150 de tone de carne de pui. Și alți agenți economici au stocuri de carne pentru că piața a fost invadată din nou de importatori. Am auzit deja că au fost eliberate certificate pentru 10 businessmani străini și că tirurile pline cu carne intră într-una în țară. Vameșii ne-au spus că ei nu poartă nicio vină, deoarece trecerea se permite celor care au acte în regulă. Este evident că statul ar trebui să întreprindă ceva măsuri și apoi cred că producția noastră este de calitate. Însă niciun stat, inclusiv România, Rusia sau Ucraina, nu ne eliberează certificate care ne-ar permite să vindem produsele pe piețele lor.
Nici România nu preocupă, nici Rusia, nici Ucraina.
Recent, ministrul delegat pentru comerț din România, Iuliu Winkler, declara Europei Libere că agenții economici din Moldova nu ar trebui să se descurajeze, pentru că
primele efecte și valul de fenomene economice atipice nu pot dura mai mult de 3-4 luni. Deci există evident un prim șoc. Este o etapă scurtă care va trece repede.
Autoritățile de la Chișinău speră că în acest an vor putea negocia cu Bruxelles obținerea unor preferințe comerciale suplimentare pentru principalele sale categorii de mărfuri destinate exporturilor cu Uniunea Europeană, care să fie scutite parțial sau integral de taxe vamale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale sau ONG-uri din Republica Moldova se plâng că intenția guvernului Tarlev de a schimba modul de înregistrare a acestor asociații le-ar complica existența, obligându-le să treacă prin proceduri birocratice îndelungate și dificile. Asemenea, temeri s-au făcut auzite astăzi la o întâlnire dintre reprezentanții unor ONG-uri și o comisie parlamentară care analizează schimbările propuse de executiv. Relatează de la Chișinău Elena Cioina.
Proiectul de lege propus de guvern a fost discutat astăzi în ședința Comisiei Juridice pentru Imunități din Parlament, la care au fost invitați și reprezentanții ai celor mai active ONG-uri din Republica Moldova. Dezbaterele au durat mai bine de 5 ore. Cele mai multe obiecții formulate de ONG-iști s-au referit în special la procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale, dar și la anumite prevederi care reglementează activitatea în general a sectorului asociativ propus de guvern. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale au contestat, de exemplu, refuzul statului de a-și asuma responsabilitatea pentru desființarea nelegitimă a organizațiilor neguvernamentale. Ei nu au fost de acord nici cu propunerea executivului, care solicită ca în statutul asociațiilor non-guvernamentale să fie indicat numele, domiciliul, data nașterii, cetățenia și alte date din actele de identitate ale fondatorilor, prevedere pe care unegiștii o consideră drept amestec în viața lor privată. L-am întrebat pe directorul executiv al organizației Amnesty International, Eugen Golostchapov, ce alte nemulțumiri mai au reprezentanții societății civile în legătură cu noul proiect de lege.
În primul rând, există problema definirii a ceea ce înseamnă organizație neguvernamentală. În proiect apare noțiunea de moralitate, adică organizații neguvernamentale ar putea fi doar acelea care nu încalcă normele morale. Din punctul nostru de vedere și nu doar, moralitatea nu este o noțiune juridică. În majoritatea cazurilor, această noțiune nu va putea fi asociată activității organizațiilor.
Pe lângă aceasta, a adăugat Eugen Golostchapov, proiectul guvernului interzice ONG-urilor să desfășoare orice activități care l-ar putea aduce venituri.
Dar ce să facem atunci cu asociațiile de caritate care îi ajută pe copii, invalizi sau alte categorii sărace ale societății, anume din punct de vedere material? Dacă această prevedere nu va fi modificată, atunci vom avea restricții în ceea ce privește acest mod de activitate. Chiar și Ministerul Justiției poate să refuze să înregistreze o organizație în statutul căreia va fi indicat că își propun să ajute oamenii anume din punct de vedere material.
Membrii organizațiilor non-guvernamentale au contestat de asemenea intenția guvernului de a lichida mișcările obștești ca formă de organizare, fără să prevadă ce se va întâmpla ulterior cu acele organizații care sunt în prezent înregistrate sub această formă. Membrii Comisiei Parlamentare au promis să țină cont de obiecțiile ONG-știlor, precizând că, de fapt, propunerele ce le-au fost prezentate astăzi se referă în special la articolele preluate din legea care funcționează în prezent și care a fost adoptată încă în 1996. Președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Vladimir Țurcanu.
Ceea ce ține de articolele care ne-am mijlocit au fost deja modificate. Unele din obiecții totuși sunt provocate de problema implementării legii sau interpretarea la nivelul Ministerului Justiției. Noi socotim că Ministerul Justiției deja implementează prevederile actuale nu conform legii. De ce este vorba de unele concretizări a formulelor?
Autorii proiectului susțin că legea cu privire la asociațiile neguvernamentale trebuie modificată pentru a fi adusă în concordanță cu noul cod al Republicii Moldova, cu normele internaționale în domeniu, dar și pentru a facilita activitatea ONG-urilor. Datele Ministerului Justiției atestă că în Moldova sunt înregistrate peste 4.000 de organizații neguvernamentale. Experții remarcă însă că foarte puține dintre acestea sunt într-adevăr active. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Transformarea posturilor municipale din Chișinău, Antena C și Euro TV în posturi private este tema comentariului de astăzi al publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, intitulat Privatizare cu cântec.
Epopeea posturilor municipale de radio și televiziune pare să se apropie de un sfârșit de etapă prin reluarea emisiei la Antena C. Însă ceea ce auzim pe lungimea de undă a acestei stații poartă amprenta provizoratului și a unei tensiuni ce nu pare să se calmeze. Dimpotrivă. Indubitabil, posturile media municipale aveau nevoie de o reformă care să le facă mai puternice, mai performante și, așa cum s-a întâmplat în cazul altor state foste comuniste, soluția putea fi schimbarea regimului de proprietate. Dar ceea ce ar fi fost cu siguranță un proces firesc, în condițiile pieței libere și a statului de drept, a sugerat în Moldova un scenariu disgrațios. Să rezumăm rapid schema aplicată. Mai întâi, CCA a dispus abrupt privatizarea posturilor municipale, deși noul cod al audiovizualului oferea și o altă posibilitate, fie și discutabilă, și anume transformarea lor în subdiviziuni ale companiei publice Teleradio Moldova. După care, Consiliul Municipal Chișinău a decis schimbarea directorilor Arcadiei Gherasim și respectiv Vasile State și a desemnat alte persoane în locul acestora. A urmat inexplicabilă asistare a emisiei la Radio Antena C, bâlbele autorităților, protestul energic al jurnaliștilor angajați, solidarizarea presiei de orientare democratică și pro-europeană și a asociațiilor profesionale din branșă, însă mobilizarea lor nu a putut împiedica tăvălugul evenimentelor. Televiziunea publică nu a organizat dezbateri pe acest subiect, deși e vorba de două posturi media afine cu statut public. Dezinteresul instituției din dealul Schinoasei denotă odată în plus servituțile televiziunii de stat, ca și subtextul politic dubios al întregii afaceri. Instrumentarul presiunilor la care au fost supuse cele două posturi municipale a cuprins nu numai punerea în fața faptului împlinit, ci și tactica tergiversărilor birocratice. Un grup de 38 de angajați de la Antena C și EuroTV a contestat în justiție hotărârea Consiliului Municipal Chișinău privind înstrăinarea celor două posturi, dar examinarea dosarului este blocată prin diverse tertipuri procedurale de către Curtea de Apel Chișinău. Cel mai bizar element al întregii tevaturi o constituie însă identitatea obscură a câștigătorilor concursului de privatizare. Li se cunosc doar numele, Liuticov și Boldureanu, precum și faptul că sunt niște exemplari familiști. Prea puțin spre a fi considerați drept oameni cu experiență în managementul unor organizații media, sector pentru care se cuvine să ai o anumită calificare, căci nu vorbim de producția de ciorapi sau ambalaje gofrate. Noii proprietari nici măcar nu au catadixit să se prezinte în fața Consiliului Municipal pentru a-și expune intențiile cu privire la dezvoltarea posturilor achiziționate, la soarta angajaților și la politica editorială. Nimeni nu știe cum și-au făcut averile noii patroni și nici dacă și-au plătit impozitele la stat. Marea suspiciune este că sunt doar niște interpuși ai partidelor aliate, PCRM și PPCD, care acționează concertat în perspectiva alegerilor locale. Două sunt cauzele pentru care așa zisa privatizarea celor două posturi este un fapt consumat, și anume reacția plăpândă a societății civile și indiferența instituțiilor occidentale. Consiliul Europei, OSCE-ul, Corpul Diplomatic acreditat la Chișinău, Ambasadorul Uniunii Europene pentru Moldova au tăcut, lăsându-se pe semne înșelați de aparențe. Aceste instituții respectabile nici măcar nu s-au întrebat de ce privatizarea celor două posturi media municipale nu a atras niciun ofertant din Occident, cum ar fi fost normal. Republica Moldova este singurul stat post-sovietic care nu are absolut deloc investiții occidentale în sectorul media și această absență se simte. Indiferent de ce va mai urma, jocurile țesute în jurul posturilor Antena C și EuroTV indică fără greș cât de fragilă este libertatea de expresie în Republica Moldova și pe cât de puțini prieteni, cu adevărat implicați în țară și în străinătate, poate conta adevărul și competiția onestă în domeniul presei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Ora Moldovei.
Asistentele medicale moldovene se răspândesc prin lume în căutarea unei vieți mai bune, lăsând în urmă locuri vacante în spitalele și dispensarele din Republica Moldova. Soarta lor va fi tema emisiunii de sâmbătă a Europei Libere, moderată ca de obicei de Valentina Ursu. Iar duminică la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Bodnaru vă invită la o discuție despre controversele stârnite în presa moldoveană de analistul Vladimir Socor. Invitați vor fi alături de domnul Vladimir Socor și editorialiști din presa moldoveană, anume Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău și și Constantin Tănase de la Timpul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Președintele Putin și întoarcerea Rusiei în rolul de mare putere globală. Un orășel din Elveția cunoaște cea mai mare concentrare de milionari și de potentați din lume. A început forumul anual de la Davos. Ce scrie presa moldoveană de mâine și ce părere au europenii despre eventuala independență a provinciei Sârbe-Coșova? Acestea sunt doar câteva din temele următoare, pe larg despre ele, după buletinul de știri de la jumătatea ediției. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan.